Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Saakashvili niyə fövqəladə vəziyyət elan elədi?
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara.
Gürcüstanda baş verənlərə Azərbaycandan baxır.
Təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokrati sayısında öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı.
Bir KAMAZ yük maşınını daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Müxbirimiz Güzdəkdə daş karxanasında nələri gördü?
Maşının bir neçə yük deyirsiniz?
Maşının bir kişir var.
Adamın biri?
Yox, adamın biri, o maşının bir kişir var.
Azərbaycanda satılan Çin oyuncaqları monitoring davam edir. Günün əsas xəbəri isə Saakashvilinin yeni prezident seçkilərinə getməsidir. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
Çox sağ ol, Elxan. Demək, gələn yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçiriləcək. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili bugün belə deyib. Saakashvili bildirib ki, erkən prezident seçkilərini yanvarın 5-də keçirmək mənim təklifimdir. Siz, yəni müxalifət erkən prezident seçkisi istəyirdiniz, indi bu seçkilər sizin istədiyinizdən də tez olacaq. Prezident xalqa müraciətində deyib ki, mənim bu millətin lideri kimi istənilən xarici təhlükəyə qarşı mübarizə apara bilmək, təzyiqlərə qarşı dayana bilmək üçün sizin mandatınıza, dəstəyinizə ehtiyacım var. Və mən bu xalqın prezidenti kimi erkən seçki ilə bağlı bu təklifi irəli sürdüm ki, sizin dəstəyinizi alım və ölkəmizin quruculuğunu davam elətdirim. Bunları Mixail Saakashvili deyib, etiraz aksiyası keçirən müxalifət 2008-ci ilin mart ayında prezident seçkilərinin keçirilməsini istəyirdi. Gürcüstanda isə həm parlament, həm də prezident seçkiləri eyni vaxtda 2008-ci ilin payızına nəzərdə tutulmuşdu. Rusiya 3 Gürcüstan diplomatını ölkədən çıxaracaq. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Tbilisidəki etirazları Moskvanın təxribatı ilə baş verdiyini deyəndən və 3 Rus diplomatının casusluqda ittiham eləməsinin ardından Rusiya bu addımı atıb. Rəsmi Moskva və Gürcü müxalifəti Saakashvilini bu addıma görə qınayıblar. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mixail Kamınin bugün deyib ki, əslində Gürcüstandakı hadisələr insan haqları ilə bağlı problemdir.
İsходим из того, что мировое сообщество.
Ondan başlayaq ki, gələk dünya ictimaiyyəti, insan haqları təşkilatları və BMT Avropa Şurası ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatlar Tbilisiyə xəbərdarlıq eləməlidirlər ki, zorakılığa son qoysun, insan haqlarını bərpa eləsin və daxili siyasi problemləri konstitusiya və qanunlara uyğun şəkildə güc yoluna əl atmadan həll eləsin. Bu Mixail Kamınin idi, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü. Dünən Gürcüstan paytaxtında müxalifət tərəfdarları və polis arasında toqquşmalar baş vermişdi. Gürcü polisi suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə eləməklə müxalifətin aksiyasını dağıtmışdı. Son məlumatlara görə dünənki hadisələr zamanı Səhiyyə Nazirinin açıqlamasına görə 500 nəfər yüngül xəsarət almışdı və dünən günün sonunda Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili ölkədə 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan eləmişdi və fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar müstəqil televiziyaların yayımı da dayandırılmışdı. Beynəlxalq ictimaiyyət isə dünəndən Gürcüstandakı son hadisələrdən narahat olduğunu bildirir. Avropa Şurası, Avropa Birliyi və Amerikan Dövlət Departamenti tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə, siyasi fikir ayrılığını sivil yollarla həll eləməyə çağırıb. Son olaraq NATO Gürcüstan hakimiyyətini ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləməyinə və müstəqil medianın yayınını dayandırmasına görə tənqid eləyib. Şimali Atlantik Alyansının baş katibi Yap Deups Geffer bugün deyib ki, Gürcüstanda baş verəndən narahatlıq da olur və NATO-nun dəyərləri ilə üst-üstə düşmür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan da rəsmən Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib ki, rəsmi Bakı Tbilisidəki olaylardan narahatdır və hadisələrin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır.
Gürcüstan Azərbaycanın qonşusudur və biz Gürcüstanla dost dövlətlərik. Ona görə biz gərginliyin və problemin olmasından narahatıq. Digər tərəfdən bizim münasibətlərin səviyyəsini, dostluğumuzu, strateji tərəfdaşlığı nəzərə alaraq biz vəziyyətin sülh və demokratik yolla həll olunmasını arzulayardıq.
Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim. Xəbərlər davam edir. Hökumət yönlü İdeal qəzetinin baş redaktorunun da böhtan və diffamasiya ittihamı ilə həbs olunması Azərbaycana həbs olan jurnalistlərin sayına görə Avrasiyada lider eləyib. Azərbaycanda indi 8 jurnalist yazısına görə böhtan iddiası ilə həbsdədir və bu da bizi ciddi narahat edir. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda Azərbaycan hökumətindən böhtan və diffamasiya ilə bağlı maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması istənilir və jurnalistlərin araşdırmasına görə həbs olunmasının heç bir normalara sığmadığı deyilir. Nəsimi rayon məhkəməsi sırağa gün Respublika Dövlət Yol Polisinin rəisi Ramiz Zeynalovun iddiası ilə İdeal Qazetinin rəhbəri Nazim Quliyevə 2 il yarım həbs cəzası verib. Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi yaydığı bəyanatda daha öncə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eyunla Fətullayevin ikinci iddiamla, terrorçuluqla hədələmə iddiamı ilə həbs cəzası almasını da qınayıb. Jurnalist Eyunla Fətullayevin həbsinə bağlı Avropa Şurası da bəyanat yayıb və jurnalistlərin yazısına görə həbsinin Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə uyğun gəlmədiyini yazıb. İranın Ermənistanla bağlı bəzi sahələrdə narahatlığı Azərbaycan əməkdaşlığı Azərbaycanda narahatlığına səbəb olub və bugün rəsmi Bakı İrana xəbərdarlıq da eləyib. Bu haqda da ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan İrana xəbərdarlıq eləyir ki, Ermənistanla əməkdaşlığında Bakının həssaslığını nəzərə alsın. Bunu Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər. Noyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistanla İran arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında memorandum Bakını narahat etməyə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim belə deyir.
Biz ümidvar olmaq istərdik ki, praktiki əməkdaşlıqda hərbi sahəsi daxil olmaqla bu əməkdaşlıq Ermənistanın siyasətini gücləndirməsinə, onların işğalçı fəaliyyətinə yardımçı olmayacaqdır. Və İran tərəfi də öz hərbi əməkdaşlığında bütün bu həssaslığı nəzərə almalıdır.
Xəzər İbrahim onu da deyib ki, Bakı daim İrana və başqa ölkələrə Ermənistanla əməkdaşlıqları ilə bağlı öz mövqeyini çatdırır. Odur ki, bu sazişdən də hər hansı təhlükə hiss edərsə, bir mənalı şəkildə Tehranın diqqətinə çatdıracaq. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar hazırda Yerevandadır. Ermənistanın müdafiə naziri Mikhail Arutyunyan bildirib ki, İranla imzalanmış sənəd iki ölkənin hərbi əməkdaşlığını dərinləşdirəcək.
Bakıdan Arifə Kazımova. Bugün səhərdən Naxçıvanda Nehrəmdə polis qüvvələrinin yardımı ilə mağazaların sökülməsinə başlanıb. Hadisə yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibli olub və reportaj hazırlayarkən Azadlıq Radiosunun müxbirinə hücum da eləyiblər. Və bu saat olan son xəbərimiz Pakistanda seçkilər fevralın 15-nə kimi keçiriləcək. Pakistan Dövlət Televiziyasının məlumatına görə Prezident Pərviz Müşərrəf belə deyib. Pakistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi daha öncə yanvarın 15-də nəzərdə tutulmuşdu, amma ötən şənbə günü Pakistan Prezidenti və ordunun baş komandanı General Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləmişdilər. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlərimiz idi. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edəcək. Buyur, Elxan.
Gürcüstandakı hadisələrdən başlayaq. Tbilisidə müxalifət nümayişi zor gücünə dağıdılandan sonra fövqəladə vəziyyət elan olunub, Saakaşvili də yeni prezident seçkilərinə gedir. İki müxtəlif Britaniya qəzetinin bütün bunlar barədə verdikləri yazılara qoyduqları başlıqlar əlamətlər hesab oluna bilər. Guardian yazır ki, küçə nümayişləri zorakılığa çevriləndə Gürcüstan fövqəladə vəziyyət elan elədi. Times isə yazır ki, nümayişi dağıtmağa polis göndərməklə Qızılgül inqilabına son qoyuldu. Bu başlıqlar baş verənlərin müxtəlif cür yozulmasının və qarşılanmasının əyani nümunəsidir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Dünənki səsküyün əksinə bugün Tiflisdə sakitlikdir. Məktəblər, universitetlər bağlanıb. 70 minlik kütlənin yığıldığı Rustaveli prospektindən bugün ara sıra maşınlar keçir. Amma prospektdə yüzlərlə hərbçi nəzarət edir. Dünən müxalifətin mitingini dağıdandan sonra prezident Mikhail Saakashvili fövqəladə vəziyyət elan elədi. Axşam İmedi telekanalını canlı yayım getdiyi yerdə bağladılar. İndi televiziya və radiolarda xəbərlərin yayımına icazə verilmir. Əyləncəli proqramlar göstərirlər. Yayım barədə qadağanı Gürcüstanın iqtisadiyyat naziri Georgi Arveladze elan edib.
Şəkirdəs, Masubrevi kommunikasiya şqolat 50-də radio.
Qadağalar kütləvi informasiya vasitələrinə aiddir. Radiolara, televiziyalara, qəzetlərə yox, radio və televiziyaların informasiya toplamasına, yayımlamasına məhdudiyyət qoyulur.
Yayımı dayandırılanlardan biri də Azadlıq Radiosudur. Dünən Mikhail Saakashvili baş verənlərin arxasında Rusiyanın durduğunu deyib və elə dünən Tiflisdəki Rus səfirliyinin 3 əməkdaşına ölkədən çıxmaq barədə tapşırıq verilib. Buna cavab olaraq bugün Rusiya Gürcüstan səfirliyinin 3 əməkdaşını geri göndərib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi də Dövlət Dumasının spikeri Boris Gruzlov da Saakashvilinin ittihamlarını rədd edir.
То, что касается руководства Грузии, то политика обвинения России.
Gürcüstan rəhbərliyinin Rusiyanı günahlandırmaq siyasəti artıq bir neçə ildir davam eləyir. Mən hesab eləyirəm ki, bütün bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi iləndir.
Bugün Batumi'de tələbələr aksiya keçirmək istəyiblər. Polis aksiyanı dəyənəklə dağıdıb. Beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda baş verənləri pisləyir. NATO-nun baş katibi Yaab De Hopskefer deyib ki, Gürcüstanda atılan addımlar NATO-nun dəyərlərinə uyğun deyil. Human Rights Watch deyib ki, hökumət gücdən sui-istifadə edib. Dünən Gürcü polisi mitingi gözyaşardıcı qaz, su silahları, rezin güllələr, dəyənək və yumruq gücünə dağıtdı. Bir həftə idi davam edən aksiyaya 10 minlərlə adam yığılırdı və bu Gürcüstanda 2003-cü ildən məxməri inqilabdan bəri ən kütləvi aksiyaydı. Müxalifət Saakaşvilinin istefasını istəyirdi. Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə toqquşmalardan sonra xəstəxanalara 500 adam müraciət edib. Dünya liderləri Saakaşvili hökumətini tənqid eləməyiblər. Birləşmiş Ştatlar da Avropa Birliyi də tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Rəsmi məlumata görə Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət 15 gün davam edəcək.
Tbilisi-dəki vəziyyətdən Ruzanla Rəşid qızı danışdı. İndi isə görək bu hadisələrə Azərbaycanda necə baxırlar. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, Gürcüstan Azərbaycan neftinin və qazının qərbə yeganə qapısıdır.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Müxalifət yürüşü də, onun dağıdılması da Azərbaycana tanış hadisələrdir. Fərq ondadır ki, Tbilisidə nümayişi dağdan demokrat kimi hakimiyyətə gələnlərdir. Tbilisidə gedən o biri mübahisəyə Azərbaycanda necə baxırlar? Rusiyanın burada əli varmı? Saakaşvili dediyi kimi. Rusiya amili doğrudan da ciddidirsə, Azərbaycanın qərbə gedən neft-qaz kəmərlərinin taleyi necə olacaq? Təbii ki, neftin axması dayanmayacaq, ancaq vaxtı ilə qərb mətbuatı Bakı Ceyhandan yazanda həmişə bir ifadə işlədirdi ki, əsas olan bu borunun açarının kimin əlində olmasıdır. Açar Rusiyaya keçə bilərmi? Bütün bu suallara Bakıdakı cavabları Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Gürcüstanda baş verənlərə Bakıdan verilən qiymətlər demək olar ki, üst-üstə düşür. Sadəcə bundan sonra nə olacaq sualına cavablarda fikirlər haçalanır. Əvvəlcə hadisələrə verilən qiymətlərdən başlayaq. Müxalifət partiyası olan Müsavat noyabrın 8-də yaydığı bəyanatda dinç mitingçilərə qarşı adekvat olmayan güc tətbiqini qətiyyətlə pislədiyini bildirib. Partiya başqanı İsa Qəmbər.
Təəssüf ki, dünən hakimiyyət nəzərləri dözmədi və dinç nümayişlərə qarşı çox qəddar əməliyyat həyata keçirildi və təbii ki, bu bizi narahat edir. Regionda demokratiya sahəsində öndə olan bir ölkə kimi Gürcüstan gərək bu sınaqdan da toquşmasız çıxaydı, dinç yolla çıxaydı, dialoq yolla çıxaydı.
Bununla belə, İsa Qəmbər ümid eləyir ki, heç olmasa bundan sonra Tbilisi böhrandan çıxmaq üçün dialoq yoluna üstünlük verəcək. Bugün Gürcüstandakı böhran göstərir ki, demokratiya bu ölkədə tam oturuşmayıb. Bunu isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir. Cənab Qurbanlıya görə inqilabi ovqatda hakimiyyətə gələn Mixail Saakaşvili və onun komandası tarixi sınaqlardan çıxa bilmədi. Amma yapçı deputat deyir ki, Gürcüstanda baş verənlər Gürcü xalqının və onun hakimiyyətinin öz işidir. Azərbaycandansa bu hadisələri izləyib nəticə çıxartmaq olar.
Ölkədə iqtisadi vəziyyətin ağırlığı komanda daxilində müxtəlif fikirlərin meydana gəlməsinə, Qızılgül inqilabının iştirakçılarının fikir ayrılığına gətirib çıxarıbdır. Həyat göstərir ki, inqilabi coşqunluq həyatda heç də həmişə öz istəyinə nail ola bilmir.
Mübariz Qurbanlı. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə Mixail Saakaşvilinin pis bir nümunə göstərdiyini düşünür. Mehman Əliyev deyir ki, Gürcü prezidentinin son addımları onun sonunun başlanğıcı da ola bilər.
Gələn il bu seçkilərdir, parlament seçkilərdir, prezident seçkiləridir. Bu, əlbəttə ki, Saakaşvilinin mən hesab edirəm ki, məqubiyyətinə gətirib çıxara biləcək. Yəni, çünki mən hesab edirəm ki, Gürcü xalqı Saakaşviliyə bu cür mitingi dağıtmaq, yəni xalqdan bu cür rəhbər eləməyi bağışlamayacaq.
Mehman Əliyev, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Günsa görəsə, Gürcüstandakı son hadisələr polisin insan haqlarını, beynəlxalq qanunu və konstitusiyanı tapdaladığını göstərdi.
Suslar olsun ki, bu bir də onu göstərir ki, hökumətə gələn ölkələri, başçıları hansı ki, təzə nəsildir, cavandılar, qərbdə təhsil alıblar, ingilis, fransız olsun, alman dilində danışırlar. O hökm deyil ki, bu cür milli liderlər demokratiya hürmət eləsinlər insan hüquqlarına və qanuna. əsaslar olsun ki, ən birinci nəticə hansı ki biz gördük Gürcüstanda, bax bunu göstərdi.
Azərbaycanda bu hadisələr təsirsiz ötüşməyəcək deyə düşünənlər də var. Elm Savad Başqanı İsa Qəmbərə görə də Azərbaycan hakimiyyəti Gürcüstanda baş verənlərdən daxili təbliğat üçün istifadəyə çalışacaq. Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrində isə bu məyusluğa müxtəlif təsiratlara yol aça bilər. Amma Leyla Yunus daha bədbindir. O deyir ki, rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda son zamanlar ekstremistlərin, xüsusən də radikal dindarların sayı artır. Bu hadisələr həmin qüvvələr üçün də arqumentə çevrilə bilər. Onlar da düşünəcəklər ki, qərb yönümlü liderlərə inanmaq olmaz. Dara düşən kimi onlar da avtoritar rejimlərdə olduğu kimi dözümsüzlük göstərirlər. Sıravi vətəndaşlar isə qonşu ölkədə baş verənləri belə qiymətləndirirlər.
Nə bilim, öz işləridir. Hökumətin işidir də o. Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda belə bir hal baş verməyəcək.
Necə qiymətləndirirsiniz? Necə baxırsınız qonşu ölkə kimi? Həmişə deyirlər Gürcüstan demokratik ölkə.
Mən də inanırdım, getmişəm də Gürcüstana, nəsə elə görsənmədim. Əvvəl elə idi, indi amma yox. İndi baxıram ki, elədir.
Bəs təəssüflənirsinizmi baş verənlərə görə?
Təəssüflənirəm, əlbəttə ki, təəssüflənirəm. Azərbaycanda istəyərdim əvvəl necə ki, oranı fikirləşirdim, bura da elə olsun, rüşvət olmasın məsələn.
Çox pis, çox özbaşınalıqdır. Orada baş verənlərin burada təsiri ola bilərmi Azərbaycanda?
Çox. Çox ola bilər, bəli.
Xəbərim var təxminən.
Aha, necə qiymətləndirirsiniz?
Pis. Hər halda sakitlik daha yaxşıdır.
Bu sıravi Azərbaycanlıların dedikləri idi. Rəsmi Bakı isə ümid eləyir ki, Gürcüstandakı gərginlik sülh və demokratiya yolu ilə həll olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Gürcüstanda baş verən son hadisələri Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən belə deyib.
Şahnaz bəylər qızı Bakıda Gürcüstandakı hadisələrə reaksiyaları öyrəndi. Azərbaycanın özündə isə Naxçıvanda, Nehrəmdə bütün kəndə işığı kəsirlər ki, mağazaları söysünlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Naxçıvanda, Nehrəmdə bugündən bir sıra mağazaların sökülməsinə başlanıb. Hakimiyyət deyir, yerində park salacaq. Ancaq mağaza sahiblərinə heç bir kompensasiya verilmir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bu ilin noyabrın əvvəlindən Naxçıvanda kənd və rayonlarda daxil olmaqla bütün ticarət obyektlərinin sökülməsi əhali arasında gərginlik yaratdı. Şəhərin mərkəzində yerləşən ən iri ticarət obyekti 3000-ə yaxın satıcısı olan 57 adlanan bazarın da sökülməsinə etiraz edən sahibkarlar noyabrın 4-də aksiya keçirdi. Analoji aksiya bir gün sonra Babəş rayonunun ən iri kəndi olan Nehrəmdə də keçirildi. Orada da əhali 450-yə yaxın mağazanın və iaşə obyektinin sökülməsinə etiraz etdi. Etirazlara baxmayaraq bu gündən noyabrın 8-dən etibarən mağazaların sökülməsinə start verildi. 57 bazarı isə fəaliyyətini dayandırdı. Bazardakı satıcılar mallarını bazardan çıxarmağa başlayıblar. Bazarın ətrafında olan 70-dən çox dükan da sökülür. Analoji hadisə bu gün Nehrəm kəndində də baş verdi. Kənddə olarkən satıcılar bildirdilər ki, bu gün səhərdən etibarən kənddə toplaşan polislər onlardan mağazaları boşaltmağı tələb ediblər. Tələbə əməl edilmədikdə isə mağazaların işıqları söndürülüb. Həmin vaxt 17000-ə yaxın əhalisi olan kənd də işıqsız qalıb. Çarəsiz qalan satıcılar dükanlarını boşaldırlar. Deyirlər, ağır texnikalar dükanları dağıtmamış, heç olmasa mallarımızı qurtaraq.
Evin yıxdılar, xaraba qoydular. Çıxın deyə, kənddən başı çıxın gedin. Gürcüstan kəsincə casına, Nehrəm kəsində, qan ağlayır millət. Naxçıvanı kəsinlər. Onlar həddən vursunlar. Eyləm işğal olundu. Mənim köləm əlimi aldılar. 18 ildə işlədiyim dəlləri gəlirlər sözündən. Həsələm, onu mən deyə bilərəm.
Uşaqları deyə ilə dolaşdır.
Uşaqları deyə keçsin avaza bizim. Naxçıvandan çıxın gedin.
Kimsə başın vırdırmaq üçün buradan durub getməli şəhərə. Kimsə üzün vırdırmaq üçün buradan durub getməli.
Evin yıxdılar. Xaraba qoydular. Çıxın deyə. Kətdən başı çıxın gedin. Gürcüstan kəsincə casına, Nehrəm kəsində, qan ağlayır millət.
Naxçıvanı
kəsinlər. Onlar həddən vursunlar. Eyləm işğal olundu. Mənim köləm əlimi aldılar. 18 ildə işlədiyim dəlləri gəlirlər sözündən. Həsələm, onu mən deyə bilərəm.
Uşaqları deyə ilə dolaşdır.
Uşaqları deyə keçsin avaza bizim. Naxçıvandan çıxın gedin.
Kimsə başın vırdırmaq üçün buradan durub getməli şəhərə. Kimsə üzün vırdırmaq üçün buradan durub getməli şəhərə. Belə qanun.
Bizlər hücum edirdi. İndi gecələr hücum edirdi. Dövlət rəhbərinə. Biz yığışdırırıq ki, gecələr bunlar cavab uçurdu. Bizim nəyimiz var dağıdacaq. Allah lazım.
Nehrəm kəndində olarkən biz də bir nəfər şəxs tərəfindən fiziki təzyiqlərə məruz qaldıq. Gözlənilmədən üzərimizə hücum edən həmin şəxs Azadlıq Radiosunun fotoaparatını sındırmağa cəhd etdi. Yalnız ətrafdaşların müdaxiləsindən sonra o hadisə yerindən uzaqlaşdırıldı. Kənddəki mağazaların sökülməsi ilə bağlı elə hadisə yerində olan kənd icra nümayəndəsinin münasibətini öyrənmək istədikdə Nehrəm kənd icra nümayəndəsi Səfər İbrahimovun hadisələrə münasibəti belə oldu.
Siz olmağa deyin görürüm, sizi kim maliyyələşdirir? Cümləşdirir.
Cümləşdirir, kim maliyyələşdirir?
Kedin öz işinizin başlığı, el işlərin başlığı, cəmaata fayda versin, kedin.
Ticaret və iaşə obyektlərinin sökülməsi Çəncərli, Ordubad, Sədərək, Şəlil rayonlarında da davam edir. Sahibkarların sözlərinə görə etirazların əhəmiyyəti olmadığından hüquqlarını məhkəmələrdə qorumağa çalışacaqlar. Elə hüquqşünaslar da bunu vurğulayırlar. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının rəhbəri Ənnağı Hacıbəli deyir ki, Azərbaycanın qanunları buna imkan verir.
Birincisi, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində o cümlədən mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı müddəalar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində mülkiyyət hüququnun müdafiəsi nəzərdə tutulur. Bu hərəkətlər əksər hallarda tamamilə qanunsuzluq və özbaşınalıqdır. Hesab edirəm ki, Konstitusiyanın 13-29-cu maddələri də mülkiyyətin müdafiəsinə təminat verir. Ona görə də vətəndaşlar hüquqlarını müdafiə eləmək üçün Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət eləməlidirlər. Son nəticədə əgər onları qani eləməyən, onları qani eləyən qərar almasalar, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
Naxçıvanda baş verənlərdən Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə Bakıya qayıdaq. Bir KAMAZ yük maşınını kubik daşla yükləməyə nə qədər pul verirlər? Cəmi 4 manat.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bakının yaxınlığında Güzdəkdəki daş karxanasında bir iri yük maşını daşla yükləmək cəmi 4 manatdır. Bir fəhlə o 4 manatı qazanmaq üçün nə qədər işləməlidir? Bu qul əməyi deyil, nədir? Babək Bəkir Güzdəkdə daş karxanasında olub.
Bura Bakının Güzdək kəndindəki daş karxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yolu olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdək kəndindən karxanalara aparan çalın-çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəkdəki daş karxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlədilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanaq salar. Əslində, karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayon,
Şamaxı, Cəllabad, Masallı.
Xəstələnən zad eləyən olur burada?
Xəstələnən nədə abıçını qarın ağrı zada düşürlər də, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır
ki? Yeməkdən. Çonka, müçonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş karxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə karxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar karxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən karxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız karxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Karxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqına işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən karxanalarda işıqlar söndüyündən işsiz qalırlar. İşsiz qalmaq isə evə əlboş qayıtmaq deməkdir. Baş çəkdiyim karxanaların birində də elə İşıqlar sönmüşdü. Fəhlələr gündüz saatları olmasına baxmayaraq, adətən gecələr dincəldikləri dəmir vaqondakı dəmir çarpaylara elə tozlu paltarlardaca uzanıb işıqların yanmasını gözləyirdilər.
Bu gün deyəsən işləmirsiniz, hə?
Elə indi gəlmişik. İşıq yox deyim, o ayırı deyəmmiş.
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşının biri kişir bana.
Adamın biri?
Yox, adamın biri yox, maşın vurdu, kişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər. Deməli, haradasa...
Adama bir mat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşını yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, arası bir, neçə deyim, bir 20 maşında. Daşın altından çadır opula.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçala rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecəliyir.
İndi deməli, bugün işıq sönüb, onda çörək pulu qazana bilməyəcəksiniz.
Yox.
Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz?
Burdan necə? Evdən gətmişik, hər şey. Prodok alıb gətiririk, 30 şirbanla, 40 şirbanla.
Bax, həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparır o da, haradasa, bir neçə deyim sən, 50 şirban zaten.
Haradasa 100 manat da. 60 manat ərzə qalıb gedirsiniz, gedəndə 100 manatına gedirsiniz.
Hələnsi də, haradasa.
Onda sizə nə qalır?
Yine çörək pulu surdu, nə qalır orada tutamsın?
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Ona görə də iş dalınca Bakıya gəlib daş karxanalarında çalışırlar. Əslində bu karxanalarda da qazancları elə də böyük olmur. Ancaq rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı səhər gelmişik, kesən simin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Borcunuz var qardaş?
Hiç yoxdur, yen qədər.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda xırda burada nə qazanını aparıb, o komisyonlar sağ olsun, elə köməkli ilə də.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər, gəlir burada bir dəyə sonra həftələrlə iş olmur, ya işıq sönür, problem çox daha.
Sizin də borcunuz var da, hə, yox?
Var, var.
Sizin nə qədər borcunuz var?
100 manat.
O nədən yaranıb?
İşsizliyidir.
Daşdan çörək qazanan nətər olur? Daşdan çıxır, ə, bizim də çörəyimiz.
Mənim borcum çox.
Nədən yaranıb sizdə borc?
Mənim borcum xissəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 paskal.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlələr deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər getirəcək. Biz güzdəkdəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göy üzünü tamam görünməz etmişdi.
Daş karxanasından Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bu karxanalardakı ağır iş şəraitinə ümumiyyətlə nəzarət edən varmı? İstehlak bazarına nəzarət edən xidmət isə var və onlar uşaq oyuncaqlarını yoxlayırlar.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarıb maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çində düzəldilən oyuncaqların sağlamlığa təhlükəli olması problemini ilk dəfə Amerikada qaldırdılar və oyuncaqları satışdan yığışdırmağa başladılar. Son belə xəbərlər Avstraliyadan gəlir. Amerikada aparılan analizlərə görə bu Çin oyuncaqlarında istifadə olunan rəng zərərlidir. Bunu gətirilən mallara ciddi nəzarət olan Amerika deyir. Görəsən, belə nəzarət olmayan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Balacaların fikrincə əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün səndimə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Belə iğruşqalar var ki, yub satırlar. Desin, uşaq girir, dükana anası ilə girir, görür. İstəyir alma, almamağı da düzgün deyil.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sən vuruyordun? Я думаю, что из Китая они больше всего подделывают все эти игрушки. Написано на всех игрушках написано Made in China.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə kirləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
Uşaq oyuncaqları bazarında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorinqləri başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütlə informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Lakin bir mənalı şəkildə birbaşa Çin malı deyə yığışdırmaq bu da düzgün deyil. Çünki təhlükəli mal anlayışı partiya malı anlayışdır. Ölkədə normal ekspertiz olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mən hələ yenəyəm. Lakin partiya malı təhlükəli mal müəyyən olunmalı. Ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yoxdur, kimi də belə dedi.
Nəyə görə satılır? Yığışıb başına yığışdırsın da. Yəni heç bu harada ticari üçün yığışdırılmıyor. Yəni harada ticari üçün yığışdırılmıyor. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bahalı oyuncaq almaqda görürük.
Biz şəxsən gedirik şəhərdə, məsələn, hansı bahalı dükanlar var, məcburuq oradan alaq ki, bilək ki, səhər oradan bir problem olmayacaq uşağa.
Problem olmayacaq.
Bəli.
Amma Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahallığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitoring aparılsa belə bazarlarda hələ də pərakəndə halda satılan və istehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Sonda onu da qeyd edeyim ki, Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Bakının oyuncaq bazarından oyuncaqların təhlükəli olub olmamasından Şəhla Sultanova danışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiya, nə sərfət olur.
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Babək Bəkir Azərbaycanda narkotik maddələr problemini araşdırıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələri keçməklə Türkmenistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıçısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox. Onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə əzab və peşmançılıq girdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən götürmüşəm, götürmüşəm. Bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qanacaq. Bir də ayılmışam ki, gecə saat 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, mən də Allah tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam evdə, qoymuyublar. Bir də özümü pısaqla öldürmək istəyirdim, qoymuyorum. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla, bu məmurların cibinə gedən pullar. Ağılır fikirdən qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq, ağ ləzzət. Bu söhbət boyu şərt olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etiraflarıdır. O ailəlidir. İki uşağı var. Nizat deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa tiryək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nizat deməsinə görə əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürücülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nizatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Juguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yarasız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısını dözmür. Nəyin var satmalısan? İstəyir qızılın, istəyir evi, kurtqan, istəyir... Bu səmimidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə ayaqqabı işte, tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxart versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxım, ağrıdan qutarım. Yəni, bunun elə güclü ağrılar
var. Nətər olur ağrısı?
Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç sən ürəyin istəmir. Bir sən kimi görürsən, nervlənirsən. Ən əzizdə mən övladım var. Deməsiz, mən evə olub deməsin, evə olub ki, imkan olmayıb, mən lomqada olmuşum. Evə girsən, elə bir ev gəlir üstübə. O momentdə inanın ki, sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlı cavab verilir.
Nizat deyir ki, lomqa vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O, həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan əl gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq 4-cü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz qılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim, lic bir fəhli işləyib. Hər şeyə razıyam. Bir nəyəm var, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, yəni açıq deyirəm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, özü qorxan doğlan deyiləm. Sunqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandı. Hökumət niyə yaxdıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu Sumqayıtda, Sumqayıt şəhərində. Satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sumqayıtda, mən piribizi teynini deyirəm ha, mal satılır. Hələ mən bu Cəllabaddan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni, mən taksi işlərini geyib görürdüm də, nə vəziyyətdədirlər.
Nizat Sumqayıtın Qarabazanında satılan narkotik maddələrində qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin bir qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik tiryək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizat deyir ki, indi Sumqayıtın qara bazarında tiryəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu hardan keçir ki? Sərhəddən keçmir. Bizim sərhədçilərimiz var. Da bu göydən gəlib belə atmırlar ki bunu. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o yetimi yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Burdan tutuldu, burdan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı, 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə şiyinə məşğuldur. Burdan verir, burdan tutdurur. Burdan pul verib malı alırsan, burdan da polisə pul atdırırsan. Bu şəxsən məsələn, polis bilir də satanlar kimdir, ən güclü baronlar kimdir.
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyə tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə, biri 300 dollara olan narkotik xasiyyəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onları iş-işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval-ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kilogram heroini, şübhəsiz ki, orta heroini, əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o heroin Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən 250.000 dollara yaxındır 1 kilogram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahələ məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilliyi nümayiş etdirirlər. Bu vasitə ilə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika aludəsiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika aludəçilərinin və xırda kuryerlərin, necə deyərlər, lişməsi ilə izah edir.
Yəni, hesab edir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, bax, statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də bu il polisçi vətəndaşın cibinə narkotik atarkən yaxalanır. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni afara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və ya qorxur. Ancaq o statistika ilə alladır əhalini də, özünü də alladır ki, o statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutduq.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə aludəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzəri ilə tanış olduqda nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də Süzayət Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayət Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş karxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş karxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə isə 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdir. Həftə məsələn, xoda sabah duruq.
Deyək ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirir?
30 sıra.
Dolanmaq olur da.
Bir təhər elə yemək yiyir, bir nəsə çörəyimizi alır.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmişsən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Həcək baba maşində, qızıl papaq başində, sarışay vuruşay, həcək baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayət Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəllabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8 qızı bir oğlan. Onun 7-si məktəbə gedir, 2-si körpədələ getirmək. Sənə xeyləxım, yenə bir yerə maaş alsa, bir 10 şirvan, 5 şirvan, isə mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri səhər gedəndə giyir, birini də axşam çıxa gedəndə giydirəm balacaları bir-birin üçün.
Eyni paltarı, hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. Üç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən də yüzündə bilməm nə eləyəm. Uşağı yığam, haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anaya, mən ana uşağı haraya verə bilər. Güvək hökumətli internatı var, nəmnə var, onu da ürəyəm gəlmir, qız uşağı bilər. Də istərəm bunu elə bu, Mehriban Əliyev, köməlik eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Özüm də hamiləniz Əliyev adı.
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandır, mənə köməlik eləyəm. O balaca deyim, mən bəlkə mata deyəcəm, 3 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı oturuyor, qız uşağıdır, hamısı. Atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və əlinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklə, yəni başqa yerdə də əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə. Və acınacaqlı haldır ki, bunlardan müəyyən qədəri də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən bu canlılar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var. Onlar, yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlilabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaq malçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kiloqram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytenantı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəlilabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə keçirdirdilər. Bunlar məsələn, qayalarla gələndə həmin vaxtı o fərhəl stavalarında işıqlar söndürülür, elə bir pinoplastik şərait yaradılır da. Yəni, burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzi dükanları, bazarları ancaq elə bir simvolik xarakter daşıyır ki, yəni birdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdı. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə, bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ayı ərzində, ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanunu dövriyədən 390 kiloqrama yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kiloqramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kiloqrama yaxını həşiş, 30 kiloqrama yaxını heroin, 70 kiloqramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə mübarizədə bu il mübarizə daha effektiv olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu ildən keçən ilə müqayisədə hesab eləmək olar ki, 200 kiloqrama yaxın narkotik vasitə keçən ilə müqayisədə artıqdır. Ona görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqda təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə ilə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə ediləndən qat-qat artıq narkotik vasitə keçirilir. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhədində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdisə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reysi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın açılma faizi Daxilişlər Nazirliyi ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq biz. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə. Bizdə var statistika. Deyir hesab ki, 90 cinayət hesab eləyir ki, onun 89-u açılıb. Ancaq demir ki, hesab eləyir ki, 190 cinayət də qeydə alınmıyıb.
Əslində, Daxilişlər Naziri Ram Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narkoticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimə Sahid isə deyir ki, narkoticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narkoticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlığı altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlər tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olur. Yəni bu çox aşağı səviyyədədir, cüzi səviyyədədir.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodiki Məsləhət Şöbəsinin müdiri Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova Narkoloji Dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial inteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür olar ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən yeni iş yerləri asılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünlük təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxsunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyəti məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulub.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkoticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkoticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini köklü sahiplerini araştırıp prioritet sahelerini müəyyənləşdirib, o sahelerin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasının qarşısı alınsın.
Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov isə narko ticarətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən, 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəsəbəsində bunları ad-bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hüzüründə özüm iştirak eləmişik də. Yəni, rayonda bilinir yəni ki, bunlar kimlərdir.
Hələ Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.